Suuren hesalaisen kirjakerhon tarjoaa VSOY, Tammi ja Johnny Knika.
Kuuntelette nyt suurta hesalaista kirjakerhoa.
Näin teette, suuri hesalainen kirjakerho. Tuon ekan biisin myötä ajautui vähän sinne, missä me aiomme tämän lähetyksen olla. Eli minä olen Taru Torikka, haastattelin vähän aika sitten kirjailija, runoilija, kustantaja Ville Hytöstä, joka asuu tuolla Tallinnassa ja Virossa ja joka on julkaissut romaanin Jumalan koirat, joka kertoo elämästä nimenomaan Viron ja Suomen alueella 1600-luvun lopulla. Suosittelen kaikille, joita kiinnostaa muun muassa noituus, koska meillä täällä Suomen alueella ja Virossa siinä Ruotsin vallan aikana oli hyvin omalaatuinen noituuskulttuuri. Puhutaan sitten vähän Villen kanssa lisää näistä noituuden kansallisista erityispiirteistä tuossa. Lisäksi puhutaan Villen roolista kustantajana. Hän on pyörittänyt Savukeidas-kustantamoa 15 vuotta. Ja ehkä vähän, että mitä aikoo tehdä myöhemmin. Koska minä olen jälleen hoitanut äänityksen, niin siinä on jotain outoa. Se on aika pienellä. Koettakaa kestää ja nauttikaa viisaan Ville Hytösen seurasta. Suuri hesalainen kirjakerho täällä taas, Ilonanne. Mä olen Taru Torikka ja mulla on vieraanani runoilija, kirjailija, kustantaja, lastenkirjailija Ville Hytönen. Tervetuloa.
Kiitos.
Kaukaa Suomenlahden toiselta puolelta. Pahoittelen, jos äänessä on jotain outoa. Fiksatte vähän sitä mikkiä vielä niin kuin suutas lähemmäs siihen ihan eteen.
Yes.
Koska mä oon täällä jotenkin tosi kovalla ja muut ovat pienellä. Villen kanssa keskustellaan paitsi hänen monipuolisesta kirjallisuusurastaan ja tehtävistään ja mitä kaikkea sä oot tehnyt ja mitä kaikkea sä aiot nyt jatkossa tehdä, koska oot ilmeisesti vähän käännekohdassa. Niin myös ennen kaikkea uudesta romaanista Jumalan koirat, jonka Sammakko on vähän aika sitten julkaissut. Kerro ensin, että miten sä identifioiduit. Mä tuossa luettelin pitkän rimpsun erilaisia titteleitä. Mikä sä itse koet olevasi?
Niin, no sanotaan, että nuorempana ajattelin, että on selkeästi runoilija. Ja sitten meni varmaan joitain vuosia, että ajattelin, että on kustantaja. Ehkä korostin semmoista niin kuin vastuullisuutta siinä kohtaa, johtuen ehkä niin kuin holtittomista boheemitavoista.
Mm-hmm. Mutta vastapainoksi.
Niin, no sitten nykyään taas on tämmöistä vastuullisuutta taas tullut niin kuin elämänmuutosten kautta, niin kuin esimerkiksi lapsen saannin kautta, niin nyt nykyään sitten ehkä korostaa sitä kirjailijuutta enemmän. Että jonkunlainen tämmöinen vastapaino aina.
Joo, täytyy löytää aina sitten se joku toinen. Mä oon tuossa nauraskellut sun Facebook-päivityksille, jossa sä oot korostanut vahvasti keski-ikäisyyttä tässä viime syntymäpäivän jälkeen. On varsinkin tällaisen iloisen ikäihmisen mielestä hauska juttu, mutta sä oot tosiaan toiminut tosi pitkään kirjallisuutemme kentällä ja nähnyt sitä tosiaan monesta suunnasta. Ennen kuin mennään tuohon Jumalan koiriin, niin sä oot tosiaan ollut, siis sä oot perustanut ja johtanut Savukeidas-kustantamoa
16 vuotta.
Eli sun nuoresta elämästä hyvin pitkän siivun.
No melkein koko aikuiselämän, että mä olin juuri täyttänyt 19, kun Savukeidas perustettiin. Mä olin abiturientti silloin ja lukiokaverin kanssa perustettiin kustantamo. Se ehkä niin kuin vakiintui sellaiseksi oikeaksi kustantamoksi tai vakavasti otettavaksi kustantamoksi tai vuoden tai kahden sisällä. Mutta niin, mä en oikeastaan tiedä sellaista aikuiselämää, että en olisi kirjakustantaja.
Mm. Mutta nyt sä oot sitten päättänyt siirtyä siitä sivuun ilmeisesti.
No, tämmöistä jonkunlaista muutosta on tapahtumassa, mutta ihan hirveän paljon mä en oikein sitä voi ihan vielä kertoa.
No ei tarvii. Tai no, mielellään kerrotaan kaikki uutiset aina täällä.
Niin, no, suuret. Vielä ei ole uutisia kyllä.
Savukeidas on ollut esillä myös meillä täällä suuressa hesalaisessa kirjakerhossa taajaan, varsinkin teidän esseistien esseistien kautta. Ja, miten sä näet itse? Tuliko jotenkin sellainen niin kuin hyvä säkä, että te tulitte julkaiseeksi esimerkiksi Antti Nyläniä ja muita tällaisia, ja tuli tällainen niin sanottu, tai se esseboomi taisi tehdä tuloaan viimeisen 10 vuoden aikana niin kuin useampaankin kertaan, vai oliko sinulle sellainen, tai oliko teillä sellainen niin kuin suunnitelmallisempi asenne siinä, että tällaista keskustelua tarvitaan Suomeen, tällaista kirjallisuutta tarvitaan Suomeen?
Kyllä se oli aika tietoista, että siihen aikaan 2006-2007 mä luin itse aika paljon esseistiikkaa ja kirjoitin sitä itsekin. Sitten tuli muutama kiinnostava esseekäsikirjoitus ja esseet oli aika huonossa huudossa siinä vaiheessa. Että ei, lähinnä se yhdistettiin niin kuin aika kuivakkaaseen ja vähän akateemisempaan suuntaan. Mutta sitten ihan tietoisesti lähdin pyytämään esseet. Käsikirjoituksia hyviltä kirjoittajilta. Esimerkiksi Nuori Voima-lehden monelta kirjoittajalta pyysin esseekokoelmaa. Ja Antti Nylän oli yksi, jolta mä pyysin esseekokoelmaa. Tommi Melender oli toinen, jolta pyysin. Että aika paljon tämä, musta alkoi tuntumaan siinä vaiheessa, varsinkin tietenkin Nylänin menestyksen ja itse asiassa Timo Hännikäisenkin menestyksen kautta, niin alkoi näyttää siltä, että esseillä olisi ihan niin kuin myyntipotentiaaliakin, joka sitten joissain kirjoissa ihan toteutuu.
Paljasta vähän, minkälaisista luvuista puhutaan, jos niin kuin esseekirja myy hyvin Suomessa? Mitä se voi olla?
No se voi olla parhaimmillaan siellä 5000 paikkeilla. 5000 nyt romaanille ei ole mitenkään ihan uskomattoman paljon, mutta se on ihan kelpo myynti romaanillekin, tai hyvä myynti romaanillekin, mutta esseille se on ihan käsittämättömän iso. Osa esseistä jää sitten sinne 300-400, että se on semmoista niin kuin runokirjamyyntiä, mutta jotkut sitten onnistuu. Aika usein riippuu niin kuin kirjailijasta, että esseet sitten brändätään aika usein kirjailijan mukaan. Mm. Että jos nyt ei ole kauhean näkyvä hahmo, niin vaikka olisi kuinka hyvä esseekirja, niin ei se sitten myy.
Jos on jännä piirre kyllä esseessä, joka on siis itsekin. Olen tosi kiinnostunut siitä lajista, mutta se toisaalta, niin kuin, jos sellaista pinnallisempaa kirjallista julkisuutta moititaan siitä, että se on niin henkilökeskeistä, niin tietyllä tavalla esseejulkisuus on äärimmäisen henkilökeskeistä. Siinä tarvitaan se jollain lailla niin kuin kiehtova kirjoittaja, joka sitten ehkä kirjoittaa vielä niin kuin esseisiinsä kiehtovan esseeminen.
Niin, mä oon ihan alusta lähtien painottanut, että savukeita ja esseistiikka on sellaista, että se on niin kuin, että siinä on niin kuin voimakas subjekti, joka rinnastaa omia kokemuksiinsa ja näkemyksiinsä tai heijastaa maailmaa niiden kautta. Että tämä on niin kuin, olen tehnyt niin kuin selväksi sitä kautta sitten varmaan valikoitunut myös käsikirjoitukset sen tyyppisiksi. Että on niitä toki ehkä vähän perinteisempiäkin esseekirjoja, joita ollaan julkaistu, mutta ne on kyllä niin kuin enemmän vähemmistössä.
Joo, ja jotenkin se, kyllä mä ainakin myönnän, että mä haluan jollain lailla niin kuin tietää, että just mitä tämä ihminen ajattelee, jonka niin kuin mielikuva. Ja sitten vähän, koska esseistit on monesti kuitenkin vähän mystisiä tai sellaisia, että ei niin kuin, tai he ovat aika taitavia itse asiassa henkilön brändäämään itse, jos miettii jotain Nyläniäkin, niin tavallaan toimii loistavasti tässä jotenkin huomioyhteiskunnassa.
Niin, siinä täytyy jotenkin muistaa, että se kirjan minä on kuitenkin sitten jotain muuta kuin se itse kirjoittaja, vaikka tähän illuusioon tietenkin pyritään, että nämä yhdistyisi. Mutta sanotaan, että Antti Nylén tai vaikkapa Antti Hurskainen niin ei välttämättä ihan 100-prosenttisesti sama henkilö kuin siellä kirjassa.
Ei välttämättä. Molemmat oli mulla alkuvuodesta studiossa ja aika paljon jos puhuttiin siitä, että kuka puhuu, kun kirjassa joku Antti puhuu. Mutta jätetään sun julkaisemat teokset omaan kovaan arvoonsa. Siis kustantajana julkaisemat, kustantamat. Se on se suomenkielinen verbi, mitä käytetään. Siirrytään sinuun kirjoittajana. Sä tosiaan debytoit runoilijana. Mä olin ennen tätä Jumalan koiria lukenut sulta Sotaraamattu-nimisen runoteoksen. Ja nyt kun mä luin tätä Jumalan koiria, joka on siis romaani, niin mun mielestä se hyppy ei ole kauhean suuri. Koet sä itse, että silloin, että miten sulla tavallaan valikoituu se ääni, että oot sä prosaisti vai runoilija niin kuin tietyn aiheen kimpussa?
Niin, no mä kirjoitan limittäin tosi monta kirjaa kerralla, että tälläkin hetkellä on varmaan 8 teosta niin keskenä. Ja mulla ei ole minkäänlaista ongelmaa hyppiä näiden eri kirjallisuuden lajien tai tyylien välillä. Että nämä kaksi itse asiassa on kielellisesti aika samanlaisia. Mm-hmm. Että ymmärrän kyllä, että jos ne vähän muistuttaa toisiaan, mutta sitten niin kuin muu mun tuotanto on sitten aika erityyppistä niin kuin kielellisestikin. Että ja sitten kun on lastenkirjat ja radioesseistiikkaa teidän kanssa, tosi erilaisia. Niin, no näissä kahdessa ehkä just tämmönen, mä toki olen kirjoittanut molempia kirjoja samaan aikaan. Näissä molemmissa niin tämmönen arkainen ja vähän niin kuin perkeleellinen.
Just toi perkele ja helvetti ja tällaiset dominoi. Joo. Onko se sitten ollut ylipäätään se teema, jolla on niin kuin kiehtonut sua kauemmin tai niin kuin tällaiset just... sekä niin kuin historiasta löydettävissä, mutta jotka sä sitten tuot jollain lailla, niin kuin, tai jotka on tosi ikiaikaisia.
No ehkä joo. Muistaakseni itse asiassa tässä Jumalankoirissa löytyy kirjahyllystäkin se sotaraamattu, että mä oon piilottanut. Itse asiassa tässä on aika paljon semmoisia pieniä vitsejä, jotka löytyy niin kuin, tai suurin osa tuskin niitä löytää. Mutta silleen,
intertekstualismin huippu.
Niin, semmoista pientä meta. Fiktiota, mutta tällainen niin kuin historiallisuus, no mä en välttämättä sanoisi, että mä olisin niin kuin erityisen viehättynyt siitä, vaan nämä kaksi teosta nyt sattuu
olemaan, joo.
Mutta nyt vaikkapa tällä hetkellä kirjoitan niin kuin 1900-luvun puoleen välisijoittuvaa juttua ja sanotaan vaikka, että lastenkirjat voi olla ihan mistä tahansa. Voi sanoa, että mun on hirveän vaikea kyllä kirjoittaa sellaista. Voisin kuvitella, että sellaista ei tule käymään. Ei voi sanoa, että ei koskaan, mutta...
Niin sitten seuraavaksi kuitenkin.
Niin, että mä kirjoittaisin niin kuin tästä ajasta jonkun realistisen romaanin, jossa...
Sun näköinen henkilö ehkä eläisi elämää Tallinnassa. Ja...
Niin, no se olisi vaikeaa. Siinä olisi pakko olla joku toinen aikataso sitten varmaan mukana tai joku, joka sotkee pakkoa.
Suuren hesalaisen kirjakerhon kirjahyllyt täyttää Otava, Like, Siltala ja Teos.
Suuri hesalainen kirjakerho jatkaa täällä. Pahoittelen tosiaan, tuossa nauhoituksessa on luultavasti torikasta johtuva virhe. Ja sen takia mun vieraan ääni kuuluu kovin hennosti. Mutta kuuluu kuitenkin. Äänessä siis kirjailija, kustantaja, runoilija, lastenkirjailija Ville Hytönen. Keskustelemme hänen romaanistaan Jumalan koirat, ja ollaan 1600-luvun lopun Virossa. Jumalan koirissa tässä on noituutta, tässä on niin kuin tämmöistä suomalaista ja lähiseutujen kummallista historiaa 1600-luvulta, joka on siis äärimmäisen kiehtova ajanjakso. Toisaalta siinä, että silloin ollaan jo niin kuin reilusti täällä ikään kuin järjen aikakaudessa uudella ajalla. Kaiken niin kuin tiede ottaa huimia harppauksia ja sellainen niin kuin jonkunlainen niin kuin oppineisuus. Ja kaikki tämmöinen on huipussa. Myös ikään kuin oikeusvaltio on hyvin kehittynyt ja muuta. Sitten toisaalta Pohjoismaissa riehuu niin kuin noitavainot ja sellainen...
Nälänhätä
ja tavallaan niin kuin semmoinen, mitä helposti ottaisi, niin kuin semmoinen keskiaikainen pimeä meininki ja niin kuin hengen hulluus ja kaikki tällainen. Ja sitten se, mikä tässä on kiinnostavaa ja ristiriitaista, että nämä samat niin kuin asiat mahtuu jotenkin kahden, niin kuin yhtä aikaa yhden ihmisen ajatteluun. Että niitä kovimpia noitavainoja ja melkein on tällaiset hyvin oppineet herrat, tuomarit ja muut.
Niin, no se semmoinen niin kuin reformaatio oli ehkä jossain määrin pahastikin kesken vielä niin
Niin aivan, ne ei tapahdu ihan niin yksinkertaisesti kuin miten ajattelet. Että okei, uskon puhdistus, se on sitten putsplank.
On jotain seinää ja nyt ajatellaan eri.
Ja Kustaa, tai kuningas sanoo tällä, että no niin, tämä on nyt valtakuntamme uskonto ja sillä selvä. Niin ne kestää parikin sataa vuotta.
Niin, kyllä. Suomessa, sanotaan, että tuolla nykyisessä Baltiassa, Liivimaalla ja Virossa, niin siellä kuitenkin oli niin voimakas se kansanusko, joka oikeastaan on vieläkin olemassa.
Niinpä.
Että mikä näkyy ihan päivittäinkin, mä asun Virossa, niin mä näen sen jopa siinä, että mä menen lääkärille ja lääkäri neuvoo niin kuin erilaisia tämmöisiä luonnonrohtoja lääkitsemään mua. Ja tämä nyt olisi niin kuin ennen kuulumatonta Suomessa.
Joo, koska meillä siinä on joku suurempi seisaus tullut näiden asioiden yhdistämiseen.
Mutta tämmöinen nimenomaan tämmöinen niin kuin kahden maailman
rinnakkaisena. Joo.
Rinnakkaisuus ja sitten tavallaan ne konfliktipinnat siellä sisällä, niin se kiehtoo mua älyttömän paljon. Ja toki halusin niin kuin nimenomaan luoda tällaisen päähenkilön, joka joutuu niin kuin tasapainottelemaan ja etsimään sitä tietä sieltä välistä. Päähenkilö, joka on siis niin kuin Turusta kotoisin ja varmasti niin kuin on tuonut, ainakin kustantaja oli sitä mieltä, että on tuonut paljon niin kuin itseäni myös tähän kertojan hahmoon. Päähenkilö toki ei ole oikeastaan tämä ihmissusi, mutta...
Mutta kertoja ylös, tarinan ylöspanija on, niin. On tämä Matias Hommelin. Mitä piirteitä teissä on yhteisiä? Tunnista, myönnäksä kustantajan mielipiteen, että näin on?
No kyllä jossain määrin, että mä voisin nähdä, että ainakin se on sama, että me pyritään olemaan niin kuin suhteellisen avoimia molemmat niin kuin uusille asioille ja löytämään, tavallaan niin kuin kyseenalaistamaan omat ennakkokäsityksemme. Ja sehän tässä Hommelinin tapauksessa tavallaan niin kuin tuntuukin aika rajulta. Hän niin kuin ottaa uudet asiat aika kevyesti niin kuin uusina, että ne ei, hän ei niin kuin
ei just muutosvastarintaa.
Niin, mutta sitten sen takia se koko maailma ehkä niin kuin muuttuukin niin rajusti, että tavallaan niiden... Hän ei tavallaan niin kuin tietoisesti pyri sulkemaan sitä pois, mutta sen takia se saattaa niin kuin näyttäytyä vielä isompana. Ja ehkä tässä on jotain sellaista, mikä meitä yhdistää. Tämmöinen jonkunlainen essentia ja tämmöinen niin kuin, haltioituminen jostain niin kuin tämmöisistä pienistä asioista, jotka voisi olla niin kuin muille samaan aikaan eläville ihmisille ihan tavallisia asioita, mutta me molemmat ehkä niin kuin innostutaan niistä ja nimenomaan tämän niin kuin kuvailun kautta mä yritin tuoda sitä tähän Hommeliniin, että hän ei välttämättä niin kuin hypiä pompia näytä niin kuin ruumillaan sitä, vaan hän kuvailee ja tavallaan sitä kautta innostuu asioista.
Joo, pahoittelen mut, jos se kuuluu pientä piikkaamisen ääntä täällä. Täällä tehdään töitä samalla, kun me keskustelemme.
Meistä
kuulikaan
piikkaa
tällä. Niin, vaikka se olisi tietysti ihan hyvä yhdistää nämä kaksi puuhaa. Tosiaan, sä kehystät tämän tarinan silleen, että tämä Matias Hommelin kirjaa ylös, mikä tietysti on hyvä ja vanha kikka kirjallisuudessa tehdä se sellainen, niin kuin esittää tavallaan tarina ikään kuin aitona, vanhana, mutta joka sitten paljastuu erilaisia vitsejä sieltä, että näin ei suinkaan välttämättä ole. Mä luulin, että päästäisiin jollain lailla paremmin vielä sisään siihen, kun luet sieltä vähän tekstiä, koska toi sun teksti ja kieli on hyvin merkittävässä osassa tässä.
Joo, tämä kirja jakautuu siis kolmeen osaan ja tämä on kolmannen osan alkupuolelta. Tämä pieni Lihulan kylä oli koto niille, joille se koto on, mutta vieraisiin suhtauduttiin epäilyksellä ja luulolla, että varkaita ovat ja kantavat tauteja. Ja joskus joku nokisella orrella istuva ukko tahi nuori talonpoika ehti Tiissiä ja Abramia sudenpojaksikin epäillä, mutta suurempia luuloja tuskin eläteltiin ennen kuin sodat sudet tulivat metsän rajan takaa. Vaikka kylä oli täynnä rupisia, silmäpuolia, akkoja ja kaavittuja tyttäriä, puhumattakaan löylyn lyömistä äijistä, joita oli lapiolla naputeltu päähän kerran jos toisenkin, tai olivat muutoin ottaneet liikaa kotikonstia, eivätkä kyenneet enää puhumaan kuin haljaistua sanaa. Kyläläiset pitivät ulkopuolelta tulleita aina ahneina vieraina, jotka havittelivat kotolaisten olematonta omaisuutta, puolityhjää viljasäkkiä, risaa rukkia ja katkennutta viikatetta.
Kiitos. Siinä päästiin Lihulan kylään, jossa tämä tapahtuu. Tämä tosiaan on myös hurja kiinnostavaa, kuinka tästä tulee niin kuin sellainen jotenkin ilmi se, että ollaan niin kuin, nykyiset itsenäiset valtiot on niin kuin yhtä maata ja yhtä valtakuntaa. Ja tässä, niin kuin, tässä liikutaan ennen kaikkea Virossa ja siellä Läänemaalla. Mihinkä se nyt sitten sijoittuu?
Se on siis niin kuin Länsi-Viroa.
Joo.
Että Haapsaluon alueen niin kuin tämmöinen hallintokeskus, joo, oli jo tohon aikaan. Ja Lihula on sitten semmoinen 50 kilometriä siitä eteläänpäin. Hämmästyttävää kyllä, mä joudun jatkuvasti vahingossa jostain syystä Lihulaan, että mä oon alkanut epäilemään, että siellä ihan oikeasti on jotain noituutta.
Se on joku kohtalo, joo kyllä, vetää sua sinne puoleensa ja haluaa tulla sinun kauttasi niin ulos. Ja tässä tulee myös sitten nämä tavallaan niin kuin pohjoisen noituuden kansalliset erityispiirteet esiin. Eli ensinnäkin tässä on suomalainen noita on mies, ja käsittääkseni Suomen puolella nämä noidat ylipäätään oli yleensä miehiä.
No, useammin kuin muualla.
Joo. Ja ne on esimerkiksi nämä tällaiset, niin kuin, mistä jotenkin noitavainot on tunnettu, ja nämä naisten tapaukset, niin on niin kuin tosi harvinaisia meillä. Enemmän sitten Ruotsin, niin kuin varsinaisen Ruotsin puolella. Ja sitten, sitten täällä on ihmissusi, kuten niin kuin, miksipä ei Virossa. Oliko nämä tämmöiset ihmissusikeissit kuinka yleisiä, tiedäksä?
Niin, no, itse asiassa semmoinen termi on kuin Viron susi.
Joo.
Ja se nimenomaan, se kai tulee siitä saksalaisesta sanasta werwolf, mutta se vakiintui niin kuin Viron sudeksi nopeasti Suomessakin. Ja Virossa tosiaan oli 1600-luvulla niin kuin hyvinkin paljon ihmissusioikeudenkäyntejä ja myös Liivinmaalla. Että tämäkin kyseinen henkilö siis väitti olevansa ihmissusi 1680-luvulla, ja hänet sitten tuomittiin Riiassa oikeudessa siitä. Mutta koska hän niin kovasti väitti oikeudenkäynnissä, että hän on ihmissusi, niin hän oikeastaan niin kuin pelasti henkeensä sillä, koska kaikki piti häntä niin kuin hourupäisenä, että pakko olla niin kuin löylyn lyömä äijä, että alkaa väittää olevansa ihmissusi. Jos
oikein kovasti väittää olevansa ihmissusi, niin silloin ei varmastikaan ole ihmissusi.
Niin, no siinä on kuitenkin uhkana sitten kuolemantuomio, että kukaan ei voi olla niin hullu, tai siis että on pakko olla hullu, jos väittää.
Niin. Mutta sitten jos hän olisi kieltänyt olemansa, niin sitten olisi varmaan todisteltu.
Niin, no sitten olisi käynyt toisella
paikkakuntalaisten toimesta. Että.
Aivan, että hän sai pienen raippatuomion ja sitten ajettiin maasta. Ja tämä romaani pääosin kertoo siitä, että mitä tapahtui sen jälkeen, kun hänet ajettiin maasta. Että hän oli siis historiallinen henkilö, ihan oikea ihminen. Tai en tiedä, oliko hän susi, mutta saattoi olla sitäkin.
Niin, mikä vielä noista ihmissusista, mikä tavallaan se niiden juttu oli, että mitä niin kuin ihmissusien epäiltiin? Riittääkö se, että niin kuin, et toki pitää niin kuin tuhota tällaiset, joilla on tämmöinen metamorfoosikyky, vai tekikö ne jotain niin kuin erityisen kavalaa? Mutta kun tietysti kaikki aina varasti naapurilta viljoja, mikä taisi olla se pääasiallinen syy näihin oikeudenkäynteihin yleensä?
Niin, tai lähinnä noita eläimiä.
Tappo. Mikä on tietysti nälänhädän vallitessa niin paha juttu.
Niin, kyllä. Joo. No, ylipäätänsä ehkä tässä romaanissa nimenomaan kyse on siitä, että erilaisia ihmisiä on vaikea suvaita. Ja varsinkin sellaisia, jotka väittää olevansa
ihmissusia.
Niin, ihmisen ja eläimen väliltä. ihan tämänkin päivän keskusteluihin niin kuin pystytään rinnastamaan.
Kyllä.
Että ihminen esimerkiksi, joka toteaa, että hän ei koe tavallaan olevansa kumpaakaan näitä valtasukupuolia, niin tällaisen ihmisen saatetaan suhtautua niin kuin hyvinkin negatiivisesti. Mä näkisin, että siinä on pikkasen samasta asiasta kyse, että tavallaan on ihminen, joka kertoo olevansa jotain, mikä ei sovi yhteisön normeihin. Ja sen takia on vaikea hyväksyä häntä.
Kyllä. Kyllä se tosiaan tekee tämän hirveän ajankohtaiseksi nykyään myös. Ja jotenkin mikä mulle tulee aina noista, noita oikeudenkäyntiä ja tuon jonkunlaisen niin kuin paholaisen kytkemisen tai kitkemisen logiikasta mieleensä, että joillain ihmisillä ja tässä tapauksessa niillä just hyvin niin kuin oppineilla ja sekä uskonnollisesti että lainopillisesti oppineilla on ollut niin kuin valtava kategorisoimisen pakko. Ja just silloin niin kuin ihmiset, jotka ei sovi sit lokeroon, niin se on niin kuin uhka. Vaikka niiden kanssa olisi eletty ikään kuin yhteisöissä vuosisatoja ihan rauhassa, niin sitten jotenkin just tuossa ajankohdassa, ja sitten siinä on tosi paljon samaa niin kuin meidän ajan kanssa, että niin kuin sellainen ihminen, joka ei vaan niin kuin sovi mihinkään, niin hän on sitten niin kuin pois.
Niin, näissä tämmöisissä niin kuin kansanuskoisissa yhdyskunnissa tai kylissä, niin niissä saattoi olla niin kuin pikkasen vapaampaa kuin sitten hengittäminen vapaampaa kuin sitten tällaisissa niin kuin vasta uskonpuhdistuksen läpi käyneissä niin kuin kylissä, jossa on kirkko. Että tässäkin oikeastaan tässä romaanissa niin se taho, joka alkaa vainoamaan miestä, joka tiedetään ihmissudeksi, niin on nimenomaan pastori.
Joo.
Ja sitä kautta alkaa syntymään se niin kuin viha tai niin kuin syyllistäminen, että koska takana on hirveitä vuosia ja sitten tulee vielä tämmöinen uhka, että sudet lisääntyy kylän ympärillä, niin siihen täytyy löytyä syyllinen. Ja jos kylän päämies kertoo, että syyllinen on tuo erilainen ihminen, niin äkkiäkö siihen suhteen sitten hyökätään. Näin niin kuin mun mielestä tällä hetkellä meillä on niin kuin puolueita olemassa, jotka tekevät samanlaista politiikkaa.
Kyllä toimivat samalla logiikalla, ehdottomasti. Ja niin kuin se, että... Mutta sitten siinä on myös, niin kuin se on kiinnostavaa ja sellainen tavalla, että jos on niin kuin, että niin kuin mitä esimerkiksi historiasta löytyy niin kuin vaikka aina joku sellainen niin kuin suljettu yhteisö, niin siellä on tavallaan siedetty kaiken maailman kylähulluja ja niin kuin ihmisiä jopa pidetty niistä niin kuin riittävästi huolta, koska se nyt vaan on niin kuin, ikään kuin kuuluu elämään. Mutta sitten kun heihin saadaan niin kuin joku stigma jotenkin ulkopuolelta, niin siitä alkaa sellainen eristäminen ja jotenkin niin kuin kaikki. Tässä toinen tietysti asia, mikä on, niin kuin on just seksuaalisuus, ja tämäkin ilmeisesti jollain lailla liittyy just tähän, niin kuin esimerkiksi Suomessa oli paljon näitä miesnoitia, jotka sitten saattoi olla vaikka just, että ne oli homoseksuaaleja tai eläimiin sekaantuja tai jotain tällaisia, mitkä oli aika yleisiä rikoksia Suomessa. Ja siitäkin tuli vasta ongelma sitten, kun se tavallaan nimettiin.
Niin.
Että tämä on ongelma.
Niin. Joo, eläimiin sekaantuminen oli kyllä erityisesti Suomen ongelma.
Kyllä.
Se oli poikkeuksellisen hurjaa.
Se oli poikkeuksellisen hurjaa, mutta se on ilmeisesti aina tällaisilla niin kuin hyvin harvaan asutuissa, jo niin kuin silloisiin lähtökohtiin verrattuna, että niin kuin oikeasti tiettömiä taipaleiden takana joku tyyppi. Niin. Suomi oli silloin aika... silloinkin, mutta silloin erityisesti niin hyvin harvaan asuttu.
Suuri hesalainen kirjakerho. Yhteistyössä. Otava, Like, Siltala ja Teos.
Joen Donnaa tässä, hei. Kuuntele suurta hesalaista kirjakerhoa ja lue perkele.
Täällä ollaan perkeleellisissä tunnelmissa ja kuten äskeisen Urmas Alenderin esityksessä kuultiin, niin myös virolaisissa ja suomalaisissa. Ja kaikenlaisissa tunnelmissa. Me puhutaan kirjailija Ville Hytösen kanssa muun muassa ihmissusista ja 1600-luvun laajasta eläinten sekaantumisbuumista Suomessa. Jatkamme keskustelua vielä viimeisen vartin. Tosiaan pahoittelen, että Villen ääni kuuluu tässä nauhalla vähän heikosti, mutta kääntäkää volyymit kaakkoon, niin kuulette, mitä hän sanoo. Ehkä tässä vaiheessa voitaisiin kuunnella toinen pätkä kirjasta. Kerrotaan vähän, että mihin ollaan edetty.
Niin, tosiaan kun mä siellä Lihulassa on käynyt monta kertaa, niin siellä on edelleen olemassa oleva kartano, jota kanssa kuvataan tässä kirjassa. Se on jännittävällä tavalla tavallaan niin kuin keskellä sitä kylää, tai no ei ihan keskellä, mutta kylän laidalla osana sitä kylää. Ja se on niin kuin hämmentävän tavallaan kiinni siinä. Se on ollut silloin 1600-luvullakin, niin se tavallaan kaikki elämä tapahtui siinä kartanon pihalla. Ja siellä tietenkin sitten saksalaisaateli.
Mellasti.
Niin, mellasti tai hallitsi jotakin kylää papin kanssa. Suvisena iltana maailma lepäsi iän ikuisen Jumalan lämpimällä kämmenellä. Lepäsi, kunnes mustakukko lauloi ja sudet tulivat kylään. Aluksi sudet kiersivät lähitilojen aitauksia, tappoivat jonkun vasikan ja kallot löydettiin metsän reunasta lintujen kalvamina. Sitten vihulaiset tulivat jo lähelle taloja ja piltit ja pikkaraiset huudettiin sisään. Tavattoman avuttomuuden tilassaan kanat kirkuivat ja lapset juoksivat pirttipihoilla. Vanhat naiset hätistivät susia, mutta se oli jo myöhäistä, sillä näillä helvetin koirilla oli jo kutsumus ja käsky Jumalan sijaiselta. Maa oli laonnut, piennisäkkäiden ruumiita nähtiin mätänemässä pitkin peltoja ja linnut putosivat kuolleina maahan. Leikkaamattomien peltojen ja lahoavien perunanvarsien löyhkä valtasi kylän. Ja ihmiset kuiskivat kuulleensa susien ulvontaa. Kuten aina kurjina aikoina, vain tarinat olivat ihmisten lohtuina, ja tarinoiden voimalla kyettiin niin hirvittäviin kuin hyviinkin tekoihin. No joo, ei siinä itse asiassa sinne kartanoa asti vielä päästikään.
Mutta päästiin tämmöisen susikammon juurille. Sehän on kans niinku aina vieraanamme se pelko.
Niin, silloin kun tosiaan kun viimeistelin tätä kirjaa, tai sanotaanko, että aloin pikkuhiljaa saamaan sen valmiiksi, niin silloin oli aika kovasti pinnalla toi susikeskustelu ja jotenkin mua samaan aikaan tavallaan suretti, että hymyilitti se, että tässä tavallaan niin kuin todistetaan just ne asiat niin kuin tällä hetkellä livenä, jossain oli jostain Pohjanmaalta, jostain koulusta joku kokous, jossa oikein kunnolla huudettiin susia tapettavaksi, niin se tavallaan niin kun, se oli ihan yksi yhteen niin kun tämän romaanin kanssa. Mm. Silloin harmitti vaan, että se ei ollut vielä valmis eikä julkaistu.
Niin sä olisit voinut osallistua sillä heti keskusteluun. Joo, ja niin kuin, että jotenkin tuntuu, että tästä ei päästä ikinä ikään kuin yli. Siis ymmärrän hyvin, että niin kuin tuollaisissa oloissa ja että ihmisillä on ihan ollut syytä olla varuillaan susien kanssa, ja ne on aiheuttanut paljon tuhoa, niin kuin syönyt karjaa ja muuta. Mutta sitä mä mietin, että mistä me puhutaan nykyään, kun me tavallaan puhutaan, tai jos puhutaan susien kautta, että mikä se on se susi, joka vaanii kuulemma aina siellä sun täällä. Ja siis sudet on kyllä tappaneet ihmisiä, mutta Suomessa viimeksi 1800-luvun lopulla. Ja tasaisin väliajan kuitenkin tulee näitä, kuka suojelisi minua. Teepaita on puettuja lapsosia TV-kameroiden eteen. Et, mistä siinä on sun mielestä kysymys? Siinä niin kuin, et, miksi se susipelko edelleen? Miksi sitä pidetään yllä?
No, mä näkisin sen samanlaisena kuin tämän niin kuin erilaisten ihmisten pelon. Että se on vaan jonkunlainen metafora sille niin kuin vieraudelle, jota me yritetään niin kuin käsitellä itsessämme. Että jos nyt ajatellaan maaseudun taloja, niin niissä nyt on voimakkaammin ehkä, tai voimakkaasti tavallaan rajoittuu se oma tila.
Elinpiiri.
Mm. Niin, että jos me niin kaupunkilaisina ajatellaan, niin me ei ehkä niin pelkästään rajata sitä piirtämään niin kuin sinne omaa asuntoa, vaan niin kuin kadut ovat niin kuin myös meidän aluettamme. Mm. Mutta sitten ehkä maaseudulla, kun tämmöinen niin kuin tunkeutuu ja tulee, susi tulee sinne omalle reviirille, niin se koetaan sitä aika voimakkaanakin hyökkäyksenä. Ja näin voidaan sitten niin kuin ehkä niin kuin rinnastaa myös, että tässä juuri oli eilen muistaakseni Savossa päin, en muista missä kunnassa oli turvapaikanhakija oli löylytetty oikein kunnolla, oli kaapattu autoon ja viety jonnekin hiekkakuopalle ja hakattu siellä. Niin,
joo.
Niin, tämmöinen niin kuin maaseudulla erityisesti maaseudulla niin voi ehkä kokea tällaista niin kuin uhatuksi tulemisen tunnetta, jos tulee vieraita ihmisiä sinne lähialueille niin kuin kymmenittäin tai sadoittain, että voi hyvinkin olla niin kuin samanlaisista asiasta kyse.
Ja jotenkin ainakin selkeämmin just sen, niin kuin, että sen näkee ja sen niin kuin kokee siinä lähiympäristössä, mutta tämä on tietysti jotenkin tyypillistä, että niin kuin hyvän historiaan sijoittuvan kirjan kautta joutuu aina peilaan omaa elämää ja nykyaikaa ja meidän kokemuspiiriä ja sit niin kuin sieltä nousee ne ajankohtaiset asiat, mutta se on hirveän lohdutonta, koska tässä tulee sellainen niin kuin olo, että nämä vaan, ja sitten se hulluus paisuu ja se, niin kuin, että miten ihmiset suhtautuu ja se irrationaalisuus niin kuin lähtee täysin lapasesta.
Niin, no en mä tiedä. Mä näkisin kuitenkin sen enemmän niin, että me tavallaan niin kehitytään koko ajan pikkasen, mutta hirvittävän hitaasti, välillä tulee vähän takapakkia ja sitten taas mennään eteenpäin. Että on nyt kuitenkin ihan eri tilanne kuin 1600-luvulla, jossa sitten niin kun saatettiin sitten tämmöinen maapakolainen hirttää metsään, jos tuntuu ahdistavalta. Ja siitä yleensä selvittiinkin vielä ilman tuomiota. Mutta sanotaanko nyt, että jos siellä nyt tämä hakattu kaveri olisi laitettu kuuseen koikkumaan, en mä niinku voisi nähdä, että ihan niinku niin no, hirveätähän toi olisi siis ihan järkyttävää, että hänet oli mukiloitu ja hakattu ilmeisesti ihan kunnolla. Mutta ehkä tämä oli kuitenkin niinku poikkeuksellinen esimerkki, toivottavasti.
Toivottavasti, niin ja sillä ei ole ehkä niin kuin koko yhteisön siunausta. Tai,
no, ei varmasti.
Tai ja niin kuin ainakin sit toivottavasti seuraa jotain niin kuin, seuraamuksia.
Niin, no tässä tilanteessa mä toivon, että esivalta niin kuin reagoi.
Niinpä. Mites esivallan suhde, jota nyt tavallaan siinä sit edustaa just pappi ja kartano, onko olisiko siinäkin jotain nähtävistä tämmöistä positiivista, että ollaan ehkä menty siihen suhteessa jotenkin parempaan suuntaan?
No ihan tietenkin se, että me jossain määrin niin kuin valitaan esivaltamme. Sitten voi tietenkin olla mitä mieltä tahansa, että kuinka paljon, mutta varmasti enemmän kuin 1600-luvulla. Että 1600-luvun rengillä tai edes talonpojalla ei oikein ollut kyllä minkäänlaista mahdollisuutta vaikuttaa omaan elämäänsä. Ja sitten jos joku teki niin, että valitsi erilaisen tavan elää, niin kuin Ukko Tsiis tai hänen ystävänsä Abrami, niin tässä nimenomaan näytetään, mitä sitten käy.
Just tuosta Lihulan oloista ja siitä, niin siinä ollaan kuitenkin niin kuin kohtuullisen lähellä ihan sellaista niin kuin maaorjuutta, että mikä on kyllä myös ihan hyvä muistaa, että se ei ollut vain jossain kaukana ja myöskään ajallisesti niin hirveän kaukana. Ja sillä jotenkin, en tiedä, kun itse on aina opiskellut historiaa niin sellaisesta suomalaisesta perspektiivistä ja meillä aina korostetaan sitä, että meillä oli niin kuin suhteessa muuhun Eurooppaan tai vaikka niin kuin Ruotsin valtakunnan muihin oloihin, niin ne aika niin kuin semi-OK suhteet että niin kuin jonkunlaisia niin kuin vaikka torppareilla ja isänillä niin jonkunlaisia niin kuin tämmöisiä ikään kuin keskusteluyhteys tai muita, mutta jotka nyt ei välttämättä ollut ihan niin ruusuisia kuin mitä kuvaillaan, mutta että niin kuin just se, että suhteessa keihin, niin ne tulee tässä jo aika sillä, että se kyläyhteisö ei ole mikään hirveä idylli. Ja suhde just siihen niin kuin paikalliseen vallankäyttäjään ei ole kauhean armollinen.
Niin, siinä voi ajatella, että on periaatteessa kolme tämmöistä niin kuin valtaa, että on se kuningasta edustava aateli ja kirkkoa edustava kirkkoherra. Ja sitten on tavallaan tämä tämmöinen niin kuin lynkkausvalta, joka nousee sitten vaan yleensä juopuneista miehistä.
Väkivalta.
Niin kuin nykyään.
Niin. Väenvalta pahin niin kuin sanan perimmäisessä tarkoituksessa.
Niin. Että on tietenkin muitakin sosiaalisia keinoja niin kuin rajoittaa liikaa individualismia, niin kuin tavallaan yhteisön ulkopuolelle sulkeminen tai muita, mutta tietenkin tämä tämmöinen väkivaltainen tapa, niin no, enpä tiedä kyllä mikä on voimakkain. Että tähän toki niin kuin huomattiin tosiaan, että vieläkin luotetaan tähän väkivaltaan.
Niin. Kerro Ville Hytönen, kun sä mainitsit tuossa alussa ohimennen, että tämä on ollut sulla kauan mielessä ja Jumalan koirat on niin kuin hakenut jotenkin tuloaan pitkän aikaa. Miten sä lähdit rakentamaan tätä romania, koska kuten mä sanoin aikaisemmin, niin sulla toi kieli ja jotenkin sen, se on täynnä sellaisia sanoja ja sellaisia, mulle tulee sitten ainakin hirveän voimakkaita heti tunne-elämyksiä ja menee niin kuin tosi nopeasti siihen maailmaan, missä tämä tapahtuu, mutta toisaalta kun sehän on autenttinen käsikirjoitus, jonka sä oot vaan tullut löytäneeksi ja julkaisit sitä omissa nimissäsi, miten toi lähti rakentumaan? Kiinnostuiko sä esimerkiksi niin kuin näistä jotenkin paikallishistoriasta siellä vai kerro?
Niin, no itse asiassa sanotaanko niin, että jokainen kirja oikeastaan, mitkä mä oon kirjoittanut tai joita kirjoitan tällä hetkellä, niin mä tavallaan kaipaan semmoista haastetta, että se on ihan tosissaan mulle vaikeaa. Ja mä törmäsin tähän Ukko Tiissin tarinaan Pekka Kilpisen tutkimuksessa, jossa joku oli kääntänyt, siinä ei itse asiassa mainita kuka sen on kääntänyt, mutta Saksasta tämän oikeuspöytäkirjan, Tiissin pöytäkirjan. Ja Kilpinen oli sitten analysoinut tätä ja silloin ajattelin tästä ehkä 6 vuotta aikaa tai 7 vuotta, niin ajattelin, että tässähän on niin kuin oiva romaaniaihe. Sitten jätin sen, ajattelin sitä aina välillä ja jossain vaiheessa mä aloin sitä keräämään, niin kun mä mietin, että tällä kirjalla täytyy niin kuin rakentaa omanlainen kieli, että tämä ei voi olla niin kuin millään tavanomaisella Suomella, eikä toisaalta tietenkään 1600-luvunkaan Suomella niin kirjoitettu.
Niinpä.
Mulla on muutenkin niin kuin tapana rakentaa mosaiikkimaisesti juttuja, että mä kerään semmoista niin kuin tekstimassaa ja ne on niin kuin pieniä paloja ja pikkuhiljaa se alkaa olla sitten 500 000 tai 600 000 merkkiä se koko massa, jolloin mä alan niin kuin pikkuhiljaa yhdistelemään ja rakentamaan sitä juonta ja henkilöt on tavallaan niin kuin sen palasten mukaan niin kuin jo pikkuhiljaa rakentunut mun päässä.
Eli syntyy tavallaan siitä, just siitä tekstistä se tuottaa ne.
Niin. Joo. Ja siinä sanotaan, että vähintään 1 tai 2 vuotta meni ihan pelkästään siihen, että mä yritin löytää sen kielen ja tavallaan kirjoittaa sitä niin paljon, että mä osaan tavallaan niin kuin sitä kieltä.
Niin, että sä oot siinä kotonas.
Niin.
Joo.
Ja tässä tapauksessa mä niin kuin, mun lähtökohta oli se, että mä ajattelin, että mä yhdistän semmoista 1800-luvun puolen välin, semmoista vähän niin kuin Aleksis Kivimäistä kieltä, tämmöiseen niin 1900-luvun alun niin kuin pikkasen moderniin, mutta semmoiseen, jossa on niin kuin viitteitä vielä vanhemmasta. Kuitenkin tämmöistä niin kuin, siinä mielessä nykykieltä, että se on niin kuin ymmärretty.
Ihminen pystyy lukemaan sitä.
Niin, näitä mä sitten yhdistin ja keräsin, luin paljon niin kuin ajan kirjallisuutta ja keräsin sanoja ja ilmaisuja ja yritin tehdä sen niin kuin itselleni tutuksi. Ja nykyään sitten, no nyt mun pitäisi niin kuin pyrkiä siihen, että mä pystyn luopumaankin siitä, että mä
niin sepä se, että se jää sulle niin kuin maneeriksi.
Niin, että mä niin kuin tuossa mainitsin, että kirjoitan semmoista 40-lukuun sijoittuvaa kirjaa tällä hetkellä, niin mä aina välillä huomaan, että sieltä on puskia.
Sitten sä alat liukua sen jalan.
Ja siinä täytyy olla varovainen sitten.
Mutta äärimmäisen kiehtovaa, että tavallaan voi, ja just, että mitä käyttää keinona, koska kuten sanoit, niin jostain 1600-luvulta, niin jos ei sieltä ole lähinnä uskonnollista kirjallisuutta ja sellaista säilynyt, niin sellaisella ei ja sitten jos niin kuvitella se, että miten ihmiset olisi mahdollisesti puhuneet ja
joo, ei
kaikki se.
Ihan täysin mahdoton.
Niin.
Mahdoton tehtävä ja mahdoton lukea. Että ei se.
Mutta se kuitenkin joku sellainen niin kuin, ikään kuin keinotekoinen autenttisuus pitää olla. Jotta, ja sä oot kyllä tuossa tosi onnistunut, koska mä oon aika epäkiitollinen historiallisen romaanin lukija. Jotenkin karvat pystyssä, että miksi tämä on tämä ja tämä on niin kuin tarkoituksia. Ja sitten just se, että nyt mulle yritetään niin kuin allegorisesti kertoa jotakin nykyajasta. Ja niin kuin, miksi et nyt voisi suoraan kertoa nykyajasta. Mutta tuossa kyllä kannatti tehdä. Mä ainakin olin hyvin niin kuin myyty heti alusta pitäen.
Kiitos.
Ville Hytönen, suuri kiitos, että kaikilta kiireiltäsi pääsit tänne meitä ilahduttamaan.
Oikein mukavaa.
Hyvää kevättä ja kuullaan taas. Kiitos Suuren Hesalaisen kirjakerhon kuulijat. Me jatkamme taas ensi viikolla.
Suuren Hesalaisen kirjakerhon tarjoaa Otava, Like, Siltala ja Teos.